Velkommen til Borgen Late Night her fra samtaleværelset på Christiansborg. Og ikke mindst velkommen til dig, Morten Messerschmidt, formand for Dansk Folkeparti. Du har lanceret et nyt udspil, som jeg synes er interessant og opsigtsvækkende, ved at udlove en ret betydelig skatterabat til familier, der vælger at få mange, ganske mange børn. Hvad er baggrunden for det her? Hvad er det for et problem, du vil løse?
Altså, der er i hvert fald to elementer i det. Det ene er jo, at vi kan se, at demografien går den gale vej. Altså, danske kvinder føder simpelthen for få børn, hvis vi skal sikre, at der i generationerne frem også er en dansk befolkning i Danmark. Og det kan jo ikke bare løses, som Lars Løkke siger, ved, at så tager vi nogle filippiner og andre ind på arbejdsmarkedet. Så det er jo det sådan lange sigte. Det andet er, at her oven på inflationen og ja, generelt den udvikling, samfundsøkonomien har haft de seneste år, der er der to grupper, som vi i hvert fald kan se er meget hårdt spændt for. Og den ene, det er folkepensionisterne, som jo er blevet snydt af den her regering og ikke har en folkepension, der bliver reguleret i takt med priserne osv. Og den anden, det er børnefamilierne. Så når vi fremlægger vores økonomiske plan, 2030-plan her lige om lidt, jamen, så vil det være de to grupper, som især er betænkt.
Og hvad er det helt konkret, I vil tilbyde til børnefamilier?
Vi siger, at hvis man får tre børn, altså mere end to børn, jamen så kan man få 60.000 i skattefradrag som par, som familie, per barn. Og det vil sige, at de første to børn, der er der ikke noget, men får man det tredje barn, så får du 60, det vil sige 180.000. Får du fire børn, så er det 240.000, så du kan sådan set bare gøre din, hvad kan man sige, kærlige pligt, og på den måde gøre dig selv skattefri, i hvert fald i en længere periode. Sådan at, ja, at man får mulighed for at få lidt flere penge.
Men det er sådan lidt pussy forskelsbehandling. Altså, nu er jeg i den situation, at jeg er stolt far til tre piger, og jeg forstår så, at hvis det virker nu lige efterhånden ved at være gamle, så jeg går ud fra, at det ikke er hele livet, men...
Nej, det er altså, mens de er under 18, ikke?
Ja, ja. Så desværre så er det nok det løb gørt for mig.
Det var aldrig
men ikke desto mindre, så vil du på en eller anden måde belønne mig. Jarl Cordua, der er lige så stolt far til en dreng, men kun én. Han vil så ikke få nogen penge. Altså, den forskelsbehandling, hvad er baggrunden for den?
Det er, at vi gerne vil have danske familier til at få flere børn. Og det tjener jo de formål, jeg talte om før. Altså, jeg selv voksede op i en familie, hvor vi var seks søskende. Og der var med en ugentlig grøddag, og hovedparten af min garderobe bestod af min fætters aflagte tøj osv., og jeg klarede mig fint igennem der. Men jeg tror også, der er nogle andre forventninger og drømme til, hvordan børnelivet skal være i dag. Og derfor så synes jeg, man skal komme de hårdt trængte børnefamilier til hjælp.
Som jeg har forstået forslaget, så skal man være i arbejde.
Ja, det er et beskæftigelsesfradrag.
Forslag skal nyde fremme her. Det virker som om, at det er sådan et forslag, som, hvor I gerne vil have, at det skal være primært etnisk danske, der skal få gavn af det her forslag.
Helt besøgt, ja.
Men som siger, folk, der kommer andre steder fra og har dansk statsborgerskab, de vil jo også få glæde af det her forslag.
Ja, altså vi vil jo gøre, hvad vi kan for netop, som du siger, at sikre, at det er sådan den danske tradition, den danske familie, kernefamilie, som får fordelen af det. Og det har vi prøvet at indsnævre ved at sige, at der skal være et statsborgerskab, man skal være i beskæftigelse osv. Vi er sådan set også åbne over for, at man kan afgrænse på anden vis. Vi har jo i andre sammenhænge også lavet sådan særregler for ghettoer og uden for ghettoer osv. Målet er, at det er jo sådan den traditionelle danske kultur, som skal leve videre, og ikke sådan muslimske storfamilier, der skal have gavn af det.
Men der er jo faktisk også muslimer, som opfylder alle de her krav, du siger. Og de er generelt, har de jo en større fertilitet, som det hedder. De får flere børn, selvom det faktisk er faldende med tiden. Lidt så ligner de alle os andre i virkeligheden. Ja. Sådan er det jo. Så er du ikke bekymret for, at det her forslag faktisk kommer til at gavne det, du egentlig vil forhindre?
Altså... Nej, altså jeg tror, at vi i Dansk Folkeparti, vi har en rimelig god erfaring i at lave regler, så det rent faktisk fremmer dem, som vi gerne vil ramme og fremme. Og det handler selvfølgelig ikke om, at der skal være flere børnefødsler i ghettoerne eller sådan i de kredse. Som du siger, det klarer de sådan set uden udmærket selv. Vi tror på, at med de her begrænsninger, så rammer man det segment, som vi gerne vil. Men det kan godt være, der skal yderligere stramninger til.
Men Morten Messerschmidt, undrer mig lidt, du siger, at I Dansk Folkeparti har god erfaring med at lave regler, der virker. For jeg husker, for ikke så mange år siden, der kom Dansk Folkeparti med det, jeg vil sige, var modforslaget. Dengang var der en idé om, at man skulle lægge et loft på, hvor mange børn man kunne give børnecheck til. Dengang der blev loftet lagt på to børn. Og der var argumentet, pudsigt nok, lidt det modsatte, at man ikke ville give penge til indvandrerfamilier. Så viste det sig så, da man boede efter, at det faktisk er mange gammeldanske familier, som får ganske mange børn. Mange om til med også bor i nogle af de områder, i hvert fald dengang, hvor Dansk Folkeparti stod meget, meget stærkt. Så det i virkeligheden, kan man sige, var der i hvert fald nogen, der argumenterede for, hvad nogle af jeres egne vælgere I ramte. Prøv at høre den her mærkelige kovending, hvor I bruger forskellige argumenter osv. Altså, er der en linje i jeres
familie? Altså, en kovending er jo, når man kommer i sin kano, og så bræt laver et 180-graders sving, som jeg har forstået det. Ikke at jeg er den store lystsejler, men det, som jeg har forstået det. Det, du taler om, det er et forslag, der blev fremsat for 15 år siden. Altså, det er på rimelig lang tid siden, hvor den demografiske situation i Danmark var helt anderledes. Og i dag er der et akut behov for, at vi giver den frihed til danske familier, der forhåbentlig gør, at de så kan se sig selv i at få flere børn. Og det er jo det handler om. Det var ikke en udfordring, vi havde tilbage i tiden. Så det her, det er jo et udtryk for, at man indstiller sig på den virkelighed, der er nu.
Nu vil jeg prøve på at kigge på sådan et katalog af politiske greb, man kunne overveje. Og det, nu vil nogen sige, om jeg personligt går ind for det. Det ved jeg ikke, men man kunne jo kigge på abortreglerne for den sags skyld. Begrænse aborten, det var jo en mulighed. Så får man flere børn. Jeg vil ikke sige, om folk bliver mere lykkelige, men der bliver i hvert fald flere børn. Mm. Og en anden mulighed er jo også, at man ligesom kærtegner, måske nu lyder det helt forkert, men i hvert fald gør noget for, at de yngre kvinder har lyst til at få flere børn. For eksempel, at man omkring uddannelse og andre ting, at man der er bedre muligheder for, at de kan få deres børn i vuggestuer, børnehaver, bedre barselsregler. Altså, der er jo en hel vifte af ting, man kan gøre for, at folk har lyst til at sætte børn i verden.
Ja.
Så det behøver nødvendigvis ikke være noget med omkring abortregler, men hvis man nu bare kigger fordomsfrit, er der noget af det her, som I tænker i Dansk Folkeparti, det var noget, I skulle gøre?
Ja, men vi er jo så vant til i Danmark, at familiepolitik er statsligt institutionaliseret åbenbart, at folk slet ikke kan forholde sig til, at hvis man giver familierne så stort et skattefradrag, som vi lægger op til, så får de jo faktisk muligheden for at vælge den af de løsninger, som du beskriver. Man kan sige, okay, 180.000, den ene går måske ned på en 4-dages arbejdsuge, eller 3-dages arbejdsuge, for det har man råd til, fordi skatten lige pludselig er så lav. Eller man får måske pludselig råd til den institutionsplads i kommunen, der er aller dyrest, og alle de tilvalg, som der ligger der, det har man ikke tidligere haft. Så det, at man giver folk et skattefradrag, handler jo ikke bare om, at så er der flere penge, hver gang der kommer udbetaling sidst på måneden. Det handler jo også om, at man så kan bruge de penge til netop præcis den indretning, som gør, at man har lyst til at få flere børn og kan se, at det hænger sammen.
Og det vil sige, du meget gerne tale om jeres eget forslag. Men nu har Lars Løkke for eksempel, Moderaterne, de siger jo det her omkring, at det her mand skulle, at man hjælper med hensyn til at få kunstig befrugtning og så videre, at staten skal ind og betale for det. Sådan noget. Støtter I sådan nogle forslag?
Ja, altså det er jo i takt med, at mænds fertilitet bliver ringere og ringere af mange forskellige årsager, så er det jo logisk og godt, at man gør noget lægeligt i sundhedssystemet for at afhjælpe det. Det har jeg bare prøvet at sige før, og det er ikke fordi, jeg kun betaler mit eget forslag, det er, at vi er så vant til, at skal vi gøre noget godt for familierne, så handler det om, at staten bestemmer, at nu skal der være minimumsnummering, eller at staten giver en rettighed til, at nu kan du gå ned i tid osv. Altså tænk, at vi er et land, hvor familiepolitik er blevet nærmest så socialiseret, at det er provokerende, når man siger, vi vil gerne give friheden til, at familierne kan vælge, fordi de får pengene til det, ved at få et skattefradrag. Og der, nu har der også været meget snak om Dansk Folkeparti og borgerlighed og ikke borgerlighed og sådan nogle ting. Det her, det er jo kerneborgerligt, og det er bare kernefamilien, synes jeg, bedste privilegium og mulighed, at de får bedre rammer til at kunne indrette sig, som de har lyst.
Noget, der måske ikke er klassisk borgerligt, det er, at der er en række økonomer, der peger på, at det her vil være en ret betydelig udgift. Altså, det er klart, at der vil komme flere børn, arbejdsstyrk på længere sigt, men da det også er dyrt at have små børn osv., så er det, som det vurderes, ikke nogen sådan netto økonomisk effekt positiv at lave det her forslag. Så altså, er det borgerligt at lave i virkeligheden ordninger, som udhuler skattegrundlaget, som er dyrt, når man måske, som jeg er derinde på, kunne lave nogle andre greb, som var billigere?
Jeg vil godt indrømme, at det kan ikke stå alene, men jeg mener, det er en ret væsentlig ting i forhold til at sikre både børnefamiliernes muligheder for at få tingene til at hænge sammen, og så at få flere børn på længere sigt. Økonomien, jamen, det her er jo ikke noget, vi bare har trukket op af hatten og sagt, hey, prøv at se. Altså, det her, det er en fuldstændig gennemregnet økonomisk plan, 2030-plan, som vi, jeg tror faktisk, i partiets første gang fremlægger, hvor vi kommer med en række prioriteter, og hvor der selvfølgelig også er finansiering for det. Der er nogle områder, hvor vi siger, at staten godt kan blive mindre, blandt andet i forhold til den meget eksplosive udvikling af administrativt personale osv. Vi foreslår nogle besparelser på udviklingsbistand på Danmarks Radio og andre steder. Alt det vil man kunne se, og det giver så samlet et resultat, som er finansieret, og i øvrigt, hvor vi opererer med en buffer, hvor der er penge i banken, så at sige.
Jeg tillader mig at tro, at de fleste voksne mennesker udmærket ved, hvordan man får børn, så det behøver vi måske ikke uddybe her, men det betyder også, at når folk ikke får børn, så er det enten fordi, at de vælger ikke at få det, eller fordi de måske ikke kan få børn. Så hvad er det egentlig, der gør, at I ligesom skal ind sådan mere moraliserende? Nu er det måske lidt omvendt moraliserende at sige, at folk i virkeligheden skal forplante sig mere. Men hvad er det, der gør, at I skal gå ind og overtrumfe de valg, som folk sådan oplyst eller måske i fortvivlelse træffer i deres privatliv?
Jamen, jeg synes netop, det her det er det modsatte af moraliserende. Altså at gå ind og sige, nu tager vi en masse af skatteydernes penge, og så bruger vi dem på en måde, som vi forventer, børnefamilierne godt vil. Altså det, jeg siger, det er, lad os nu give nogle af de penge tilbage. Sådan at børnefamilierne får frihed til at indrette sig på en måde, som de selv synes, det er tåleligt. I stedet for, at det skal være et eller andet flertal på Christiansborg, der afgør, om pengene skal bruges på minimumsnummeringer, eller hvad det nu måtte være, så lad familierne få det råderum. Jeg mener altså, at 180.000 ved det tredje barn, 240.000 ved det fjerde, det er alligevel en så substantiel håndsrækning, at det påvirker ens muligheder fremadrettet. Og det koster 6 milliarder i statsregnskabet, det er vi helt indforstået med. Det er en stor udgift, men jeg mener, det er en vigtig investering i at sikre jo ikke bare arbejdskraft, som du og Lars Lykke er inde på, fordi arbejdskraft, det kan man jo åbenbart importere alle mulige steder fra, men jo også at sikre, at der er nogen, der til næste generation taler det danske sprog. Det ved jeg, at Cordua går meget op i, det er en af de ting, vi har til fælles, at næste generation bærer dansk kultur, danske traditioner osv. Det får man jo ikke, hvis man tænker en befolkningssammensætning som noget, hvor der mangler 100 herover, så tager vi nogen ind fra Filippinerne. Nå, vil du have 500? Er der nogen fra Indonesien? Altså, der er jo en værdi i, at vi har en befolkning, som er bærer af dansk kultur, dansk tradition og det danske modersmål.
Morten Messerschmidt, vi skal til Europaparlamentsvalg her til juni, og,
ja,
og I stiller jo med Anders Vistesen, nuværende medlem af Europaparlamentet. Han er jo blevet spidskandidat for en gruppe, jeg har glemt navnet, men det er jeg sikker på, du kender til.
ID.
ID,
ja, det er relativt nemt at huske.
Det er faktisk nemt at huske, ja. Og der har man jo set spændende mennesker, blandt andet Geert Wilders fra Holland og Marine Le Pen fra Frankrig. Og der var der faktisk nogen, der havde husket, at du i sin tid sagde, at du kunne i hvert fald aldrig drømme om at komme i gruppe med netop de to. Du er simpelthen i gruppe, og de har gjort Vistesen til spidskandidat. Hvad har ændret sig siden, at du...
Der er jo sket rigtig meget. Altså, Le Pen i Frankrig har jo blandt andet skiftet parti. Altså...
Har du bare skiftet navnet ud?
Nej, det er et regulært nyt parti. Altså, der er jo også mange personer, det var det, jeg ville frem til. Altså, Front National, som jo var farens, Jean-Marie Le Pens parti, havde jo en historik, og det var dem, der sad der i Europaparlamentet, da jeg var medlem, som jeg synes på mange områder, blandt andet i forhold til Israel osv., strittede i en forkert retning. Men jeg synes, man må tage hatten af for, at Marine Le Pen virkelig har gjort noget for, i sit nye parti, Rassemblement, at skabe en ny retning, noget mere midtersøgende retning. Så det er jo ligesom den ene ting, og det samme i øvrigt i forhold til Wilders. Og så er der måske også det hensyn at sige, jamen, vi kan jo ikke blive ved med blandt den sådan konservative familie i Europa, at lade os diktere af, at en eller anden journalist kan finde et eller andet medlem, der har sagt noget skørt, og så skal det afholde os fra at samarbejde. Så jeg tror bare, vi har sådan en mere pragmatisk tilgang til det at sige, okay, det kan godt være, at der er nogle ting, Wilders mener, som jeg ikke mener, men så er det jo godt, at han er politiker i Holland, og jeg er i Danmark.
Morten Messerschmidt, det er jo et meget velkendt argument, det her med, at virkeligheden ændrer sig, og så ja. Må man tage bestik af det. Jeg tror, der er mange, der bare har hørt Lars Løkke, du også Mette Frederiksen, sige det her med, at hvis kort og terræn ikke passer sammen, så må man tage bestik efter terrænet. Men jeg hører dig bare nu, både i forhold til det her med familiepolitikken, nu også i forhold til europapolitikken, sige, ja, men tiderne ændrer sig, og så må vi mene noget andet. Altså er Dansk Folkeparti også med dig i spidsen ved at blive sådan et, jeg vil sige, almindeligt parti, som ligesom skifter holdning lidt efter, hvad der måske gør sig bedst?
Altså vi taler om ting, der ligger 10-15 år tilbage. Hvis et parti aldrig nogensinde må afvige fra noget, der er sagt eller gjort, altså på så lang afstand, så bliver det parti jo irrelevant. Et hvert parti må tage bestik af, hvordan virkeligheden den er. Der, hvor jeg synes, at Lars Løkke og Mette Frederiksen og andre jo har et problem, det er, når man sådan på meget kort tid skifter holdning fuldstændig. Og ikke siger det åbent til vælgerne og sådan nogle ting. Vi lægger jo det her frem i fuld erkendelse af, at Dansk Folkeparti igennem sin snart 30-årige levealder jo er gået fra et meget liberalt udgangspunkt, kom ud af Fremskridtspartiet osv., til at blive gradvist mere, som jeg vil kalde det, sådan socialkonservativt, nationalt konservativt. Og det er jo selvfølgelig også en politisk udvikling. Og det vil jeg da slet ikke tale bort. Men jeg synes bare, det ville være skørt, hvis et parti... Prøv at tænke Venstre. Er det ikke 1871, Venstre blev stiftet? Altså, hvis man ikke måtte ændre sin politik siden udgangspunktet, altså, så ville dansk politik jo være anarkistisk.
Lad os tage et lidt nyere eksempel. Europæisk forsvarssamarbejde.
Ja.
Det er noget, I har været kritiske mod, noget, I anbefalede, at danskerne skulle sige nej til. Nu står vi i en situation med et nyt forsvarsforlig, hvor det faktisk ligger som en præmis, at efter forsvarsforbeholdet er blevet afskaffet, ja, så kan Danmark, kan man sige, ligesom samtænke vores forsvarspolitik med de andre europæiske lande.
Ja.
Hvor ligger I så nu?
Jeg synes, det er helt ufatteligt dumt at lave forsvarspolitik i en kreds af EU-lande. Det er jo ret åbenlyst, og især blevet det, synes jeg, her under Ukrainekrigen, at EU og de europæiske lande, altså så snart vi kommer lige syd for Danmarks grænse, overhovedet ikke har forstået virkeligheden, overhovedet ikke forstået den realisme, vi befinder os i, og svigter big time. Og derfor at føre en politik, hvor man prøver at koble Storbritannien, Canada, USA af, det er hovedløst. Og det var det, vi sagde i 2022 under forsvarsforbeholdsafstemningen. Men danskerne har truffet en beslutning. I min optik en forkert beslutning. Men sådan er demokrati. Og vi vil selvfølgelig inden for den ramme, som danskernes flertal nu har sat, gøre alt, hvad vi kan for at forhindre dårligdommen i forsvarspolitikken. Det er ikke alt, vi kan forhindre. Men det, at en folkeafstemning ligesom er gået også imod, skal jo ikke gøre, at vi så sætter os ned og siger, så prøver vi ikke at lave forsvarspolitik, som vi mener er rigtigt.
Men en præmis for, at I sin tid indgik i forsvarsforliget, og som nu skal genåbnes, og der ligger det jo i kortene, som jeg har forstået det, at det europæiske spor, det fortsætter man af. Det skal simpelthen udvides. Så det vil sige, kan I være med længere ned i det sporet? For hvis I ikke kan det, så må vi vel træde ud af det forsvarsforlig.
Nej, det kommer vi ikke til. Der er jo to elementer i det. Fordi et handler om, at vi får indkøbt og sørger for det materiel, som jo gennem rigtig lang tid er blevet forsømt. Altså, vi har ikke det personel på vores fregatter, der er brug for. Der er ikke den ammunition, vi har brug for. Altså, faktisk kan Danmark, som det er lige nu, ikke forsvare sig selv. Det er en katastrofe. Det prøver vi at gøre noget ved nu at få indkøbt og flere værnepligtige osv. osv. Så vil der komme i Europaudvalget konkrete mandater, hvor regeringen vil foreslå, at nu skal man under EU-flag på en eller anden mission. Det kan være i Adenbugten eller hvor det måtte være. Der er jo masser af EU-militære aktioner. Og der vil vi stå frit til at stemme nej. Og det vil vi blive ved med at gøre. Og så må regeringen jo finde, som i al anden EU-politik, sit flertal med nogle andre.
Men det er jo ikke det eneste, som vi ved. Der er også noget med fælles produktion af, hvad hedder det, ammunition og så videre. Ja. Og I siger jo helt ud, rent udsagt, at I vil slet ikke have, og I er decideret imod, at man i EU-samarbejdet overhovedet beskæftiger sig med Ukraine. Er det ikke sådan en meget jomfru-nalsk holdning at sige, at EU må slet ikke så... beskæftige sig med, og Ukraine-krisen må slet ikke hjælpe til. Hvorfor dog ikke det?
Jeg synes ikke, at EU skal føre udenrigspolitik eller forsvarspolitik. Og jeg synes, hele den fase, vi har set, hvor EU så, fordi der er to lande i kredsen, der opfører sig helt tåbeligt, Ungarn, ikke? Og mener noget helt andet end alle os andre. At EU så er så forhippet på, at det skal være en fælles EU udenrigs- og forsvarspolitik. I stedet for at sige, fint Orbán, ved du hvad, så kan du hygge dig over dit putinistiske lille ekokammer, fordi vi 25-26, vi har faktisk godt finde ud af det sammen. Og ved du hvad, ved det ikke er EU, så ringer vi også lige til London og Washington og Toronto og alle de andre europæiske eller vestlige lande, som vi gerne vil have med i vores fælles aktion. Fordi for os er det vigtigt at presse Putin ud. Det der med, at alting skal være snævret ind på et EU-bånd med kors og bånd og 12 stjerner på, det er i min optik skadeligt for det europæiske samarbejde. Men selvfølgelig kan vi da lave fælles indkøber og så videre. Altså Det var heller ikke det, vi argumenterede imod. Altså, det mener jeg jo også, vi kunne gøre, om vi så havde haft forsvarsforbeholdet, fordi det handler om indre marked. Altså, vi lavede jo også fælles indkøb i coronatiden. Det gik så ikke sådan super godt. Men altså, der er jo ikke noget, der er jo ikke nogen, der er imod at lave storkøb, hvis det er det, vi har brug for i forhold til krigsmateriel.
Inden vi vender lige tilbage til den hjemlige dagsorden med ja. Værnepligt og forsvar, så kunne jeg bare godt tænke mig ligesom at afslutte EU-fronten. Ja. Fordi for nogle år siden, og jeg medgiver, at jeg trækker nogle gamle spøgelser frem.
Men jeg elsker historieundervisning, så
ja,
du skal bare...
Nej, men det er ikke historieundervisning, det er mere bare sådan nysgerrig udforskning. Fordi der var der jo efter, at Storbritannien meldte sig ud af EU med Brexit, så var der jo mange diskussioner om, hvorvidt det også ville være en idé for Danmark at få sådan en afstemning, en Daxit, tror jeg, det er blevet kaldt, eller ja. Danexit, det kan hedde alle mulige mærkelige ting.
Har mange navn.
Men hvor Dansk Folkeparti jo var nogle af dem, der var længst fremme og sige, jamen det ville være en god idé med sådan en afstemning. Nu bare her frem mod Europaparlamentsvalget den 9. juni. Er det stadigvæk noget, Dansk Folkeparti anbefaler?
Ja, vi synes ikke, at EU-samarbejdet er særlig troværdigt. Men det er klart, der hvor man har lært noget, og jo ikke bare lært noget af Brexit, fordi det har vi sådan set hele tiden sagt, det er, at når den dag kommer, at Danmark melder sig ud af EU, så skal vi selvfølgelig melde os ind i noget andet. Altså, så skal der være et udvidet EFTA-samarbejde. Eller...
Men det er der ikke nu. Altså, nu spørger præcis. Jeg konkret, altså anbefaler...
Og det var, derfor, det var bare på den baggrund, jeg ville svare, at derfor synes vi jo ikke, at vi skal have en afstemning nu. Og i øvrigt, når den dag kommer, så er det jo ikke Europaparlamentet, der kan rejse den sag. Det er jo Folketinget, der skal gøre det. Men jeg forstår godt, du spørger, og jeg synes, at det rigtige perspektiv, det er, at Danmark skal ud af det moras, som EU har udviklet sig til. Men det skal selvfølgelig ikke gøres på en måde, hvor vi stiller spørgsmålstegn ved den danske sikkerhedspolitik eller økonomiske situation osv. Og jeg tror, det kommer til at ske i samarbejde med en række lande. Altså, det er jo ikke kun i Danmark, at der er bekymring ved den måde, EU udvikler sig på. Det er der jo også i nogle af de lande, som I nævnte før, hvor højrefløjspartier, EU-kritiske partier, står meget, meget stærkt. Så man kan ikke helt udelukke, at der på et tidspunkt kommer en bølge, og det er det, der fører frem til en Danexit, eller hvad det skal hedde.
Men lad os lige vende tilbage til herhjemme. Noget af det, der diskuteres intenst herhjemme nu, det er en udvidelse af værnepligten, hvor SVM-regeringen har lagt op til, at mænd og kvinder skal ligestilles. Præcis hvordan, det er stadig lidt uklart. Men det er jo noget, der har skabt splittelse blandt nogle af de partier, der er i særligt Blå Blok, hvor Danmarksdemokraterne siger nej til kvinder, og hvor Liberal Alliance siger nej til værnepligt som sådan.
Ja.
Hvor ligger du og Dansk Folkeparti?
Vi siger ja til kvinder og ja til værnepligt. Og jeg anerkender jo fuldstændig, at det er følsomt og svært. Men hvis jeg må starte med pligten. Jeg synes, det er vigtigt, at et dansk forsvar ikke kun beror på dem, der har set Rambo som barnbarn, eller som barn, og synes, det er fedt med krudt og kugler. Nu karikerer jeg det lidt. Men det der med at have en pligt. Vi har jo rigtig, rigtig mange rettigheder i Danmark og muligheder. Der er ikke så meget pligt længere. Jeg tror, det er sundt for et menneske at vide, at der er noget under hensyn til en større sag end en selv, som man skal. Og derfor at have en værnepligt, hvor man bliver kaldt ind, og medmindre man ikke duer ind, det gjorde jeg for eksempel ikke, man fandt en masse mine knæ og andet, så jeg blev kasseret, men så bliver man udtaget. Det tror jeg, der er noget sundt i at vide, at man sådan set har en del af ansvaret for, at det her land kan holde sammen på sig selv. Og selvom jeg medgiver, at det kræver sådan lidt nytænkning og et opgør med gamle konventioner, at man så begynder at tænke kvinder også i en værnepligt, så synes jeg faktisk, der er noget rigtigt over, at kvinder selvfølgelig også skal have den ærefulde pligt, som der står i grundloven, at forsvare vores land. Og det er jo ikke et ukendt fænomen. Altså Israel har det, Norge, Sverige har det. Og så lige Nordkorea, som falder sådan lidt uden for nummer. Men hvis vi ser bort fra det, så er det jo en familie af velordnede lande med traditionelt gode og velfungerende forsvar, som vi melder os ind i. Så derfor synes jeg faktisk, der er noget rigtigt over det, over begge dele.
I dag er Christiansborg jo meget optaget af et spektakulært skifte. Mads Fuglede skifter fra Venstre til Danmarksdemokraterne, og Kim Edberg Andersen, tidligere medlem af Folketinget for Nye Borgerlige, han har været løsgænger i en kort periode, han er nu også skiftet til Danmarksdemokraterne til Inger Støjberg. Hvordan ser du den situation nu, den parlamentariske situation? Er den uforandret? Og tillægsspørgsmålet, de her to mennesker her, hvorfor søger de ikke til Dansk Folkeparti, tror du?
Hvis jeg må svare på det sidste først. Altså, Danmarksdemokraterne er jo Venstres højrefløj. Altså, Inger Støjberg mener jo det samme i dag, som hun mente, da hun var næstformand i Venstre. Og derfor er det jo ikke underligt, at dem, der ligesom sidder i Venstre og kan se, at med de målinger, de har nu, bliver de ikke valgt. Og hvis de tilhører højrefløjen i partiet, så er det ikke underligt, at de søger over i Danmarksdemokraterne. Vi har 4 venstrepartier i Folketinget. Vi har det oprindelige fra 1871, som vi blev enige om før. 70, okay. Tæt på. Så har vi det radikale Venstre, som 1905 sprang ud, ikke? Så har vi Moderaterne, som Lars Løkke lavede, og nu har vi så Danmarksdemokraterne. Det er jo bevægelser, som historisk var i det gamle Venstre, og som nu bare bliver fraktioneret ud af forskellige årsager. Så jeg synes ikke, og det kan man jo også se på den måde, de stemmer og agerer, det er sådan traditionelt Venstres højrefløj. Hvordan har det så påvirket den parlamentariske situation? Der er jo opstået et nyt begreb, takket være mange gode journalister, om det indenrigspolitiske flertal. Jeg har ikke rendring om, at man har talt så meget om det tidligere, men det gør man så nu, fordi vi jo har en flertalsregering. Og det er jo væk i den forstand, at hvis man trækker de 2 nordatlantiske mandater fra Grønland og det ene på Færøerne, som støtter regeringen, ud, så er der ikke flertal for regeringen. Og det gør selvfølgelig, at man lige må overveje clearingsaftale og andre ting. Altså, vi afstår jo respektfuldt fra at stemme på alle de områder, som Grønland og Færøerne har hjemtaget, fordi af respekt for, at det vil de gerne selv håndtere, så vil det måske ikke være for meget at forvente, at de også afstod fra at stemme i den slags indrigspolitiske anlægner i Danmark. Og så har regeringen jo ikke der sit flertal.
Men det er jo stadigvæk, kan man sige, nogle forhåbninger i praksis, i den tradition, der er. Ja, der afholder de nordatlantiske mandater sig typisk fra at stemme fra indrigspolitiske anlægner. Og det gør jo, at regeringen for det første nok kan køre videre lige til øllet, ganske vist. Men derudover er der jo bare det mønster, at indtil videre har regeringen jo fået andre partier med til alle ting.
Altså
selv afskaffelsen af store bededag, ja, der kom radikale.
De kan altid regne med de radikale. Ja.
Og derfor, hvis vi nu bare tager udgangspunkt i det, at de kan regne med de radikale, så er der vel i virkeligheden ikke noget så stort drama lige nu?
Jo, eller nej, det er der jo ikke. Men vi befinder os lige før tæppefald, i den forstand, at de radikale vil jo formodentlig ikke uden en pris stemme imod et mistillidsvotum om regeringen. Så hvis på et tidspunkt, at der er et mandat mere, der falder fra, det kan man sagtens forestille sig med de målinger, som alle de 3 partier har, eller hvis Moderaterne bare lige får et enkelt skuld mere, det er jo en fornøjelse at følge. Men hvis der er et mandat mere, der falder fra, vil der selvfølgelig blive rejst et mistillidsvotum til regeringen med henblik på et folketingsvalg. Og der vil det radikale Venstre jo så stille krav om at blive en del af regeringen. Og det er jo ikke bestemt noget, der ligesom er mit ønskescenarie. Jeg kan ikke forestille mig noget parti, der har været med i landskabet lidt hvert de sidste 118 år. Men det vil de da gøre, og så vil det også være det, der sker. Regeringen er jo ikke interesseret i et valg nu.
Nu beskriver du jo Inger Støjbergs parti, Danmarksdemokraterne, som Venstres højrefløj, og så er det, kan man jo så konstatere, at rigtig mange tidligere fremtrædende dansk folkepartister i det parti, blandt andet Peter Skov blandt andet. Jeg tror, det er i hvert fald nyt for mig, at han skulle være venstremand, men det er han så i din opfattelse. Og Kim Edberg, han er jo tidligere dansk folkepartist, så jeg synes, du slipper lidt let ved af at sige, jamen, hvorfor gik han ikke tilbage til sit gamle parti, og nu siger du, han sådan en slags højrefløjs venstremand. Kunne det hænge sammen med, at de måske ikke ser perspektivet så meget i dit parti? Jeg er med på, at Dansk Folkeparti ligger over valgresultatet fra sidst, som jo ikke var særlig godt, men det er jo ikke meget, og så var der en opinionmåling her for ikke så lang tid siden i Altinget, som viser jo, at du som partileder jo indtager jumbopladsen, om man så må sige, hvor at det er jo stort set alle vælgere, som jo ikke synes så godt om dig. De flertallet faktisk har en mindre favorabel opfattelse af dig. Og skal man sige, i det farvand, man kunne kalde for blå oppositionspartier, hvor jo jeg kunne forestille mig, at du gerne ville fiske i det farvand for at få nogle flere vælgere, jamen det er sådan lige knap 45%, som har en positiv opfattelse, og så er der faktisk 37%, som har en negativ opfattelse. Er der noget omkring din person, den måde, du leder partiet på? Er det det, der måske afskrækker nogen for at søge til Dansk Folkeparti, tror du?
Sikkert. Det, som interesserer mig i de der målinger, som jeg vitterligt synes nogle gange kan være svære at se, hvad man rigtig kan bruge til, det er jo at se udviklingen over tid. Og der er ingen tvivl om, hvis du også ser de seneste 2 år, hvor jeg har været i ledelsen og spidsen for Dansk Folkeparti, der er der sket en markant mere positiv udvikling. Og så siger du, at jeg er meget interesseret i blå vælgere. Altså, jeg synes jo, noget af det, som Dansk Folkeparti kan, det er faktisk at tale til folk, der er blevet vildfaret over midten, og ved det seneste valg har stemt rødt, men som jo på mange områder værdipolitisk burde stemme på et borgerligt parti, men måske af velfærdsårsager har stemt på SF eller på Socialdemokratiet dengang. Dem vil jeg da rigtig gerne tale til. Der er jo rigtig mange kerne socialdemokrater, som i dag siger, at de vil stemme SF, fordi det går så åbenlyst dårligt for Mette Frederiksen, men som jo på mange områder, tror jeg, vil være enige i vores politik. Blandt andet det på børneområdet og på pensionistområdet osv. Og så hvis jeg må svare på det med, hvad er det for nogen inde i Danmarksdemokraterne, kan man jo spørge dem selv, de går rundt på gangene her. Men det, som jo er sjovt med Peter Skaarup og Søren Espersen og alle dem der, og nu Kim Edberg, alle dem der, der kom fra Dansk Folkeparti, det er jo, hvordan de kan have skiftet standpunkt så hurtigt. Ikke? Altså Peter Skaarup har jo i forhold til EU, konventioner, udlændinge, altså igennem hele Dansk Folkepartis tid, været meget, meget tæt på at formulere og repræsentere Dansk Folkeparti, men stemmer jo i dag imod i Folketingssalen, selv nogle af de forslag, som han har været med til at skrive selv. Så derfor kan godt være, at han i sit hjerte er stadigvæk af DF'er, men han har jo så truffet et valg om, at ikke at være, vil være det med, hvad kan man sige, resten af sin krop, og sidder derfor i et parti nu, hvor han stemmer imod den politik, han i 25 år egentlig har repræsenteret. Og fred være med det, han blev genvalgt, og det var sikkert det, der var formålet, men måske skulle man spørge dem, hvad det egentlig er, der er sket i forhold til, at de lige pludselig mener noget fuldstændig andet.
Men her i dag, Morten Messerschmidt, ja. Formand for Dansk Folkeparti, vil vi gerne sige dig tak
ja,
for
gerne.
At møde op her. Og man kan også sige, med de dagsordner, du også selv er med til at sætte, og som dominerer dansk politik, familiepolitik, forsvarspolitik, så burde der i hvert fald være måske et potentiale for, at I kunne...
EU-politik.
EU for den sags skyld. Men det må vi se også frem mod Europaparlamentsvalget her den 9. juni. Tak fordi du kom her.
Tak fordi du måtte. Tak for fornøjelse.